Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kërkuan lirimin e Nehat Thaçit, por miratimi rezolutës për kace u shty për sot. Policia Greqisë ka arrestuar dy femra greke për shkak të trafikimit të migrantëve nëpër kufirin e Shqipërisë. FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimin në e-mailat e një udhëhecit të fushatës së Hillary Clintonit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata e kandidatës e demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimin dhe rrjedhjen e e-mailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi i fushatës John Podesta tha mbrëm vonë se ka mësuar për hetimet e gjatë fundjavës kur ishte kontaktuar nga FBI-ja për sulmet në e-mailat e tij, disa prej të cilve janë publikuar nga faqja në internet e WikiLeaks më 7 tetor. Podesta tha se i është të thënë se ato janë përfshirë në hetimin që po zhvillohet të lidhur me sulmet kibernetike kundër organizatave të Partisë Demokratike nga inteligjenca e Rusisë. Këto komente u bënë derisa shtëpia Bardh ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama po i shqyrton opsionet për përgjigje proporcionale për verifikimin e incidenteve lidhur me ndërhyrjet ruse. Aeroplanet të luftarak rusi kanë vazhduar bombardimet e fuqishme në qytetin sirian Aleppo, që është nën kontroll të kryengritësve, pas disa ditëve të qetësisë relative. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Mesenin Lëlondër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se së paku 8 civil janë vrarë në dy lagje të qytetit të rrethuar Aleppo, ku afro 250.000 banor mbeten të bllokuar. Ky ishte bombardimi më i fuqishëm rus prej së regjimi Siris, pa shpallur se do t'i reduktoj bombardimet më 5 tetor, tha Rami Abdel Rahman nga ky observator. Forcat të qeveritare siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë avancuar në hapësirat që janë nën kontrollin e kryengritësve me qëllim që të arrimarrin gjithë qytetin Aleppo. Observatori tha se së paku 290 njerëz, shumica civil, janë vrarë nga sulmet ajrore të forcave qeveritare apo ato ruse, prej se ka filluar operacioni për rimarrjen e Aleppos më 22 të muaj të kaluar. Policia në pjesën veriore të Greqisë thotë se i ka arrestuar dy femra greke të dyshuara për përpjekje për trafikim të një grupi të refugjatëve sirian në përkufirin malor me Shqipërinë. Të dyshuaret janë zbuluar dje duke i drejtuar dy makina me gjithseje 18 sirian, përfshirë 6 fëmijë në rajonin kufitar verior Kastoria. Policia tha se refugjatët kishin planifikuar ta vazhdonin udhëtimin nga Shqipëria, ka një vendi pas specifikuar i Evropës Lindore. Afro 60.000 refugjatë dhe migrantë të tjerë janë të bllokuar në Greqi, pasi disa kufi të së ashtu quajtures rrugë ballkanike janë mbyllur në fillim të këtij viti. Federata e futbollit e Kosovës thotë se dy udhëheqës të lartë të saj kanë dhënë dorëheqje në harmoni me rregullat e FIFA-s dhe UEFA-s kundër lidhjeve politike në sport, raporton agjencia AP nga Prishtina. Kryetari Federatës së futbollit të Kosovës Fadil Vokri tha mbrëm se pasi Kosova ishte pranuar si antare rregull të organizatës evropiane dhe botërore të futbollit në muajin maj të këtij viti, nën kryetari Bekim Haxhiu dhe antari komitetit ekzekutiv Murat Hoxha patën paraqitur dorëheqje për të mos pasur konflikt interesi, me fjalë të tjera që politika të mos ndërhyjë në institucionet e futbollit. Haxhiu dhe Hoxha janë antar të Kuvendit të Kosovës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, deputetet e Kuvendit të Kosovës mbrëm kanë kërkuar lirimin e zyrtarit të lartë të policor Nehat Thaçi, i cili është arrestuar nga Serbia. Pas 4 orëve të diskutimeve, deputetet vendosën që për sot të shtyhet miratimi rezolutës për këtë çështje. Kronike Arton Konushevcit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se arrestimi i drejtorit Thaçi nga autoritetet serbe është akt politik dhe siç u shpreh ai, veprimet e tilla nuk i kontribuojnë normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Janë totalisht papranueshme sjelljet e Serbisë në arrestimin dhe mbajtjen e qytetarëve tanë dhe në akuzat që aty në vehen për vepra cilat nuk i kanë bërë sepse ne kemi kërkuar nga Serbia përmes ministrive tona, autoritetet ndërkombëtare, që Zoti Thaçi të kthehet në Kosovë, ndërkaq për gjitha dyshimet që i vehen atij, organet e Republikës Kosovës do të ndërmarrin masa sipas ligjeve të Republikës Kosovës.
Iniciuesi i thirrjes së seancës, deputeti Gzim Kelmendi, ka kërkuar që institucionet e Kosovës t'i bëjnë me dije shtetit të Serbisë që mjaft me arrestime dhe maltretimin e shqiptarve. Ai postierash ka kërkuar që bisedimet me Serbinë të ndërpriten më një herë, por kryeministri tha se Kosova nuk duhet të kërkojë ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë për shkak të arrestimit të Zotit Thaçi.
Kurzimi i lirimit Zotit Nat Thaçi me procesin e dialogut nuk është në interes të Republikës Kosovës.
Kurse ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj tha se institucionet e Kosovës që nga momenti i arrestimit të Thaçit janë angazhuar intensivisht për lirimin e tij.
Ne nuk e mbrojmë vetëm interesin shtetëror, por e mbrojmë edhe interesin e çdo qytetari, veç mbrojtja e interesit të qytetarit është e barabartë me mbrojtjen e interesit shtetëror. Kur është ndaluar Zoti Thaçi, Zotin e Hadh Thaçi, ne kemi pasur informat që ai do të lirohet ditën e nesme. Pretendimet të cilat i ka Serbia, të cilat janë të motivuar politikisht, absolut nuk kanë bënë me Zotin Nehat Thaçi.
Ministria e Drejtësisë Durata Hoxha tha se akuza për Thaçin ekziston që nga viti 2010, por ajo nuk është komunikuar asnjëherë tek organet kompetente të Kosovës. Aja ka njoftuar deputetët se institucionet e Kosovës madje i kanë dërguar notë verbale Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, por siç ka thënë ajo deri më sot nuk ka marrë përgjigje. Shefat e grupeve parlamentare të partive në pushtet kanë kërkuar nga të gjitha institucionet që të bëjnë gjithçka që është e mundur që Zoti Thaçi që të lirohet sa më shpejt. Kurse, Glauko Njufca, shefi grupit parlamentar televizës vetëvendosje, tha se institucionet e Kosovës po paraqiten si viktim karshi arrestimit të Zotit Thaçi.
Forma e reagimit për Nehat Thaçin ishte një vajtim përgjërues për bashkësinë ndërkombëtare më shumë, duke kërkuar ndihmë. Ashtu që bashkësisë ndërkombëtare në një farë forme t'i vi gjuna për neve edhe të reagoj. Kjo politika e gjunahit që po e aplikon qeveria jon është me të vërtetë jo produktive edhe papranueshme. E portretizon shtetin e Kosovës sikur një entitet i cili nuk mundet me kryj asnjë prej punëve të vet.
I pranishëm në seancë ka qenë edhe babai i Nehat Thaçit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegu Tarton, të cilën mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, mbrëm kuvendi Kosovës ka kërkuar që të lirohet Nehat Thaçi, që